Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo nekoliko bolje spoznali delo izseljenskih duhovnikov Antona Ilca in Karla Kozine. Delovala sta v vzhodno-krščanskem središču v Bruslju, ki je med letoma 1948 in 1997 izdalo kar 225 knjižnih naslovov, ki so bili namenjeni čez železno zaveso, še posebej v Rusijo. Nedavno je bila v Ribnici predstavitev knjige o teh dveh pomembnih ribniških junakih. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Duhovnika Anton Ilc in Karel Kozina izhajata iz župnije Ribnica, zato je tamkajšnja župnija skupaj z Rafaelovo družbo tudi izdala knjigo. Predstavili so jo v Ljubljani in tudi v Ribnici in na tej predstavitvi oziroma kar na obeh so sodelovali ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore, ribniški rojak monsignor Janez Pucel in pa prevajalka knjige iz ruščine v slovenščino sestra Alenka Arko. Ja, največ zaslug za izdajo knjige ima apostolski nunci dr. Ivan Jurkovič. Monsignor Janez Pucel ga je spodbudil, da je začel iskati podatke o omenjenih duhovnikih. In ruski izvirnik je išel v Moskvi pred 10 leti, slovenska izdaja pa je še posebej dopolnjena. Najprej prisluhnimo, kaj je na večeru v Ribnici dejal tamkajšnji dekan in arhidiakon Tone Berčan.
Nadškof Jurkovič je imel srečo, da je dobil prave ljudi, ki so imeli že neke zapiske, ki so sodelovali z Antonom Ilcem in Karlo Kozino in tako je začela nastajati ta knjiga. Vse skupaj se pa pravzaprav začelo na Fatimski dan. 13. maja leta 45, ko je bila ustanovljena založba Življenje z Bogom in to založbo je ustanovila Irina Mihajlova Posnova. Njen oče je bil profesor zgodovine, pa so to begunci po revoluciji. In prav tako tudi naša dva duhovnika, Anton Ilc in Karel Kozina, sta pravzaprav bila begunca, saj sta morala zapustiti domovino in oditi v Italijo. In tam potem sta študirala in prišla v Rim, v Rusikum, kjer sta se spopolnila pravzaprav za neko delovanje z vzhodnimi kristjani, ampak to je potem naneslo, da sta potem oba pristala v Bruslu skupaj z Irino Posnovo in tukaj se je začelo eno izredno delo. Preko 200 naslovov knjig, koliko je bilo še raznih brošur, raznih podobic, molitev in tako dalje. Jaz se spomnim, ko smo bili v tej hiši v Bruslu, ali v kleti, to je bilo vse cele kupe ravno podobic in fatimskih sporočil, kot je Fatima bila povezana z Rusijo in da se je to, kar je bilo napovedano, pravzaprav tudi nekje izpolnilo.
V življenjskih zgodbah Antona Ilca in Karla Kozine se potrjuje resničnost slovite Tertulijanove misli Krim učencev seme novih kristjanov. Tako je ob novi knjigi o teh dveh omenjenih duhovnikih in tudi o vzhodno-krščanskem središču v Bruslju zapisal ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Takole pa je dejal na predstavitvi, ki je potekala v Ribnici.
Iz Ribnice so ljudje že stoletja odhajali v svet. Po eni strani zato, da so dobili za življenje, da so zaslužili za kruh, da so prodajali suho robo, ki so jo izdelovali doma, po zim, po domačijah. Nazaj so pa prinašali potem zamisli in verjetno tudi različne rešitve, ideje, s katerimi je Ribnica bila na poseben način odprta v svet. To se je nadaljevalo na različne načine, do neke mere verjetno še danes. Po drugi strani so bile pa tudi obdobja, ko so ljudje morali iti v svet ne za kruh, ne za zaslužek, ne za to, da so se učili idej velikega sveta, ampak zato, da so ostali živi. Ampak s seboj so nesli tega duha podjetnosti, tega duha, ki je bil sposoben poiskati rešitve, ki je bil sposoben velikih idej in ki je imel v sebi tudi potrebno trdno, stanovitno, bi rekel, eno zdravo trmo, da so ideje, zamisli, ki so se jim porodile, tudi izpeljali. Ta bruseljska zgodba, ta center, ki je nastal v Bruslu, pravzaprav čudež Božje ustvarjalnosti. Čas, v katerem je imela tudi ta dolina veliko mučencev. Med njimi so tudi tisti, ki so vodeni v postopkih za blažene kot mučenci iz te doline. V tistem hudem času sta ta dva gospoda, gospod Ilci in gospod Kozina, zaradi Boga, seveda, bežala za življenje, ampak v sebi sta nesla poklicanost, da postanela duhovnika in zelo hitro sta oba ugotovila, že v tujini, da sta poklicana delati za ekumensko zbližanje kristjanov. To je izjemna stvar. V času, ko je bil ta svet razklan, grozote vojne so bile še zmeri navzoče in dejstvo begunstva so živeli. Ampak, poglejte, Kristus ustvarja edinost in ona dva sta bila poklicana, da to so sebi čutila, zato so šla tudi oba v Rusikum, sta se pripravljala na delovanje na vzhodu, med vzhodnimi kristjani. Delo za edinost. Glorje Kristusov mora ustvarjati edinost, se mora prizadevati za njo. Ampak, ker je bilo nemogoče iti v Rusijo, je bil ustanovljen ta center v Bruslu in tam sta se pravzaprav pridružila gospe begunki, tudi ona je bila begunka Ireni po snovi in začelo se je misijonsko delovanje. Preko različnih izdaj, preko 10 in 100 tisočev svetih pisem, ki so jih potem tudi spravili v Rusijo in v druge dežele Sovjetske zveze.
Ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore se je ob knjigi o duhovniku Antonu Ilcu in Karlu Kozini ustavil še ob tem, kaj je pravzaprav pomembno za uspeh.
Na eni strani pogledajte, kaj je potrebno za to, da je v življenju uspeh. Treba se je dobro pripraviti. Recimo, vaši predniki so se odlično pripravili na tisto, s čimer so se preživljali. Iz roda v rod so prenašali znanje in spretnost. Bili odlični delavci in bili odlični trgovci. Potem mora pa biti še ogen v srcu. Ljubezen. To pa zraste iz povezanosti s Kristusom, iz Boga. In zato še danes lahko dejansko občudujemo vse, kar je nastalo v Bruslu. Po zaslugi teh treh ljudi. Vsak s svojimi talenti, pa z istim ciljem. Pomagati ljudem, ki so takrat živeli v precej hermetično zaprti Sovjetski zvezi, da so prišli do svetih pisem, do teoloških tekstov, da so prišli do Božje besede. In to je spodbuda tudi za vsakega izmed nas. Na kakšen način uporabiti talente, ki jih imam? Kot kristjani smo vsi poklicani, da svoje darove, talente, sposobnosti uporabimo za prinašanje Kristusa ljudem, ki jih srečujemo. Večina izmed nas najbrž ne bo prevajala svetih pisem, pisala opomb za sveta pisma, pisala teoloških tekstov, najbrž večina ne. Ampak kot kristjani, kot krščani pa lahko živimo sveto pismo, lahko živimo evangelij, lahko živimo svoj odnos z Gospodom Jezusom in ga na ta način oznanjamo ljudem okoli sebe, vsem. To možnost imamo in to ni možnost. To je poklicanost, to je poslanstvo. Kozina in Ilc sta svojo poklicanost in poslanstvo živela in izpolnila v Bruslu, mi vsak na svojem mestu.
Tako ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. V nadaljevanju pa bomo prisluhnili še ribniškemu rojaku monsignorju Janezu Puclju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji predstavljamo pomembno delo dveh izseljenskih duhovnikov, Antona Ilca in Karla Kozine. Izhajata iz župnije Ribnica, delovala pa sta na vzhodno-krščanskem središču v Bruslju. In v njuno življenje, pravzaprav v njuno poslanstvo, se je potopil tudi ribniški rojak monsignor Janez Pucelj, ki deluje kot slovenski izseljenski duhovnik v Nemčiji, točneje v Münchnu. Takole je dejal na predstavitvi knjige v Ribnici.
Letos 6. februarja je poteklo 100 let od rojstva Antona Ilca. Karl Kozina je 2 leti mlajši in je nekako ta njuna pot, združitev njunih poti do Brusla je izhajalo iz tistih razmer, kakor je že gospod nadškof omenil. Ljubljansko bogoslovje so preselili najprej v Avstrijo, tisti bogoslovci, ki je hotel iti, seveda, ker so bile razmere takšne, tako negotove leta 1944, da so nekako računali, tukaj prihaja komunizem in bolje je, da imamo te duhovniške kandidate nekje na varnem. Potem so se prav iz teh razlogov preselili v taborišče Pralja, to je blizu Padove, malo kasneje pa potem v Brixen, Besançone in tam je bilo slovensko bogoslovje z slovenskimi profesori, 50 bogoslovcev in tja je prišel iz Rima Anton Koren, ki je deloval že v Rusikumu in je nagovoril te ljudi, pravi, torej kandidate za duhovništvo, Rusija se bo odprla. Kristjani, katoličani tam niso imeli zdaj od leta 18 nobene posebne možnosti, da bi skupaj gojili svoje krščansko življenje, kaj šele, da bi imeli kakšen vpliv v družbi. Potrebovali bodo duhovnikov, ker jih manjka. Če kdo pripravljen, naj se odloči in pride študirati v Rusikum, v Rimu in najprej se je odločil Ilc, leto kasneje tudi Karl Kozina in sta tam dokončala ta študij. Ilc je bil poslan potem v Belgijo na eno belgijsko župnijo, ampak z nalogo, da skrbi tudi za Ruse. Rusi so bili pa tam prisotni že pred vojno, po vojni pa seveda še veliko, veliko več, ker so bili to begunci, ki so tja prihajali in je bil tako zavzet za te ljudi, da ga je nekako želela imeti v tem centru, ki ga je vodila najprej Irina Poznova, njega za duhovnega voditelja in tudi dosegla to v Rimu, da so mu dali leta 55 imenovanje, da gre delovati torej v ta center. Edino, kar je želel takrat kardinal Montini, kasnejši papež Pavel VI in pa kardinal Tusserand, da naj se ustanovi ruska župnija zraven. To se pravi oskrba teh ruskih beguncev, pa tudi drugih, ki so že prej tam živeli. In to je bilo uresničeno.
Monsignor Janez Pucel pa je nekaj besed še namenil o vlogi Karla Kozine.
10 let kasneje je prišel za njim torej tudi Karel Kozina, ki je pa najprej deloval v Bazovici kot duhovnik za te Slovence, ki so bili zamejci naši. Danes jim rečemo zamejci, a ne. Oni sebi reče, da so predmejci. In so ga potem, ker ga je gospod Ilc želel imeti za sodelovca, sta bila že prej dobra prijatelja, tudi sošolca, in je dobil to dovoljenje in se je potem preselil tja. In to je bila zelo takšna dobra ekipa. Prvič, ena visoko intelektualna izobražena žena, Irina, ki je vedela, kakšne so razmere v Rusiji, Belorusiji, kako gre katoličanom najprej, a ne tam, in seveda vsem kristjanom, drugim, tudi pravoslavnim. Poznala je torej razmere. Zraven pa se je pridobila, ali pa sta prišla dva zelo požrtvovalna, globoko duhovna duhovnika, ki sta imela izobrazbo, pa tudi veliko ljubezen do ruskih kristjanov, ki so toliko časa bili praktično potisneni čisto izven vsake javne družbe. Ker ne moramo mi tja, naj gre tja knjiga, ki jo bomo pripravili za te ljudi, ki niso imeli nič. Nobene literature. Svetopismo, ki je išlo potem, malo torej kasneje, v Bruslu, je bilo, vsaj po mnenjih, najboljše svetopismo v ruščini od 18. leta naprej, pa do konca Sovjetske zveze.
Monsignor Janez Pucel, ribniški rojak, se je kot slovenski izseljenski duhovnik v Evropi, točneje v Nemčiji, srečeval tudi z Antonom Ilcem in Karlom Kozino, ki sta delovala v Bruslju.
Deloval sem v Nemčiji, na severu Nemčije, od mene do tam je bilo 350 km, ampak sem jo večkrat torej, na leto obiskal. In vam povem, to je bilo marljivo. To se je delalo, to je bilo od zjutraj, od maše naprej, čim se je ta duhovni del jutranji končal, zajtrk, pa delo. Imela sta tudi precej sodelavcev, tako nekatere so tudi plačevali. V tistih letih pa že zelo manj in sta imela morda samo še ene, dva, tri pomočnike. Pač pa sta se v tistih letih nazaj, od torej 55 naprej, nabrala toliko enih podpornikov v Belgiji, Franciji, na Nizozemskem, tudi iz Nemčije in po svetu, a ne, Slovenci iz Amerike so darovali, podpirali te izdaje. Seveda je bilo, sta imela res nekako dar, da sta znala povezovati ljudi v dobrem. Šlo je namreč za to, v nemogočih razmerah vendarle storiti nekaj, kar bo koristilo ljudem, ki so v zadregah, stiskah, ki nimajo svojih normalnih razmer, da bi živeli svojo vero v občestvu. To imenujem jaz pogum, ker se doskrat tudi pri nas sliši, se ne da nič narediti. To je floskula. Nekoč je predaval Ilc na Dragi, kateri morda to poznate, to je en forum intelektualcev tukaj blizu Trsta, vas Draga, in tam je, to je bilo že po spremembah, to se pravi po razpadu Sovjetske zveze, in je tam v tem predavanju trdo je rekel, v Rusiji se je vse spremenilo, čim je to prišlo do tega, da ni več tega tako močnega totalitarnega sistema. Pa so mu ugovarjali tudi nekateri, ne vem, če ste poznali Križnika, je rekel, to se je vse tako, kot je bilo. Oblast imajo tisti, ki se jo prej imeli, neč se, ne. Vendar je trdil, je rekel, ni res. Vse se je spremenilo. Če pa komu ni všeč, kar se danes dogaja, naj gre tja, pa naj dela. Če ne more tja, naj tukaj dela. Njegovo izkustvo. Vedno se da nekaj dobrega napraviti, naj bodo razmere še tako nemogoče. To sem si zapomnil, ker se mi je zdelo, da je treba biti seveda ne sem pogumen, ampak iznajdljiv. A ne? Ko sem nekoč kardinalu Rodetu omenil ta center, seveda je poznal, pa sem mu malo razlagal, kako je to tam poteka. A ne? Je rekel, ah, ti ribniški gavnerji znajo vse, spelejo vse. Mislim, to je bila pohvala. In češ, ta znajdljivost, ki jo je omenil že gospod Načkov, in ta pridnost in ta zauzetost za ljudi v stiski, jo je gnala naprej.
Ribniška rojaka Anton Ilci in Karel Kozina sta delovala na vzhodno-krščanskem središču v Bruslju. Ilci je umrl leta 1997, Kozina pa leta 2004. No, glavni krivec v narekovajih zapisano za to knjigo je apostolski nunci dr. Ivan Jurkovič. Več o knjigi pa je na predstavitvi v Ribnici povedal monsignor Janez Pucelj.
Namreč tista leta potem, ko je Kozina tudi umrl, a ne? Je Jurkovič, a ne, bil enkrat v Münchenu, prišel mimo pač iz Rusije do doma in smo tam osedeli, pa sem ga podražil, sem rekel, lej, na ta dva človeka bomo tako hitro pozabili, če ne najdemo ene možnosti, da se vse to, kar sta delala, tudi postavi v dokument, v neko knjigo. Sem rekel, mora biti tam čist gotovo dovolj pričevalcev še, ki bodo povedali, kaj so pomenile te knjige, ko so tja prihajale, kaj so jim pomenile, kaj je bilo v tem tako izjemnega. Je rekel, bom poprašal. Našel je potem ta dva moža, ki sta delala, torej Judin pa Andrejev. Eden je bil arhivar, drugi pa zgodovinar na vseruski knjižnici v Moskvi. In tam so zbirali vso literaturo, ki se je tiskala tudi po svetu v ruskem jeziku. Ta dva sta imela neke podatke že zbrane. Sta potem to skup strnila in je išla ta knjiga pred 10 leti. Potem smo pa seveda skušali najti možnost, da bi to postavili tudi, predstavili tudi v slovenski prostor. To je bil cilj, a ne? Samo zbrati smo morali najprej tisto, kar je tam bilo na razpolago. In po 10 letih, glejte, to smo malo, veliko zadrek je bilo, no. Morda jih bo še kaj več videla povedati sestra Alenka. Prišli do tega, da je ta knjiga išla in eden od teh, ki so jo že prebrali, mi je prav včeraj telefoniral in rekel, Janez, ta knjiga je šla glih prav čas. Danes gledamo na Rusijo kot agresorja, pa kam je ga še vse. Ampak Rusija je mnogo več kot to. Rusija je tudi silno bogatstvo, kulturno in duhovno. In to ljudje kljub vsemu nosijo v sebi in tudi živijo. Tudi zaradi tega, ker so te knjige danes še vedno med njimi. Danes imajo tiskarne tam. Ker takrat, ko se je to vse skupaj zgodilo, so tukaj načrtvali, še več vam bomo pošiljali, ker zdaj je vse odprto. So rekli, ne, vi nam pomagajte, da bomo mi tiskarno imeli tu. In to je bila seveda čist normalna, pravilna rešitev. Zato so potem iz Rima ta center v Bruslju zaprli in so dejansko preselili vso pomoč, da se je tam postavila organizacija, ki je začela izdajati rusko duhovno literaturo. Zadnja pošiljka, ki so jo odpeljali iz tega centra v Bruslju in je šla potem, je bilo, mislim, da 8 ton knjig, več tovornjakov. Tudi stvari, ki so bile v kapeli, torej ikonostas in nekaj drugih stvari, so prepeljali, mislim, da v Ukrajino ali na Slovaško, nisem čist siguren, ampak vsekakor vse naj gre v korist ljudem, ki niso mogli 70 let postavljati kakšnih novih cerkva. Ko boste tlele brali statistiko, vas bo strah popadu, koliko cerkva je bilo porušenih, koliko duhovnikov je bilo pobitih, koliko samostanov so zaprli. in take številke, ki jih Rusija je velika. Ne. Gre seveda za samostane tudi pravoslavne, ne samo katoliške.
Monsignor Janez Pucel je na predstavitvi knjige o Antonu Ilcu, Karlu Kozini in vzhodnokrščanskem središču v Bruslju podčrtal tudi pomen tega, da ne smemo pozabiti pomembnih mož, ki izhajajo iz naših krajev.
Njih delo je veliko in moj namen je bil takrat ne, da se ju hvali, ampak ne smemo pozabiti na ljudi, ki so naš, če hočete, kulturni, duhovni obraz slovenski, znali prenesti tudi v to, dajmo od tega, kar imamo drugim, ki ne morejo, pa ne imajo možnosti, da bi to tako živeli. In če je v Sloveniji še vedno kaj danes narobe, a ne, se mi zdi, je to zgled ljudi, ki so v razmerah, ki so bile veliko hujše, kot so zdaj naše. Pa se niso ustrašili tega, ampak so iskali pota, kako narediti nekaj poštenega in dobrega za ljudi. In to se je izkazalo kot silen blagoslov tudi za Belgijo. Ta spomin je še vedno, ne? Na vse zadnje so jih je moral škof seveda sprejeti, jim je dal dovolenje, da so lahko delali, so imeli na razpolago njihovo podporo. To se pravi, Cerkev je čutila, da je to delo izjemno pomembno in so jih tudi ne le sprejeli, ampak tudi podpirali in imajo na vse zadnje ugled tudi tam. Vedno, ko sem prihajal v Bruselj, takrat so bili že pripravljeni paketi. Včasih sem jih odpeljal 50, včasih 70, enkrat sem jih 155 odpeljal in sem jih vozil v Nemčijo, da ni vse prihajalo v Rusijo iz Brusla, ker tam so imeli že malo pozornost, a ne, razni uradniki. A ne. In potem, ko se je začel tam malo ta turizem, ko so začeli Rusi prihajati tudi ven, to so bili samo tisti najbolj zgrajeni, a ne, so jih poskušali preko teh agencij nagovarjati, ali pa tistih, ki so bili vodiči, nagovarjati, ali pa jim grede ponuditi, ali pa reči, poznaš tole, ne. To so ljudje včasih tako pograbili kot zamet. Ne. Ko so začeli hoditi tudi turisti v Moskvo, v Sankt Petersburg pa tako naprej, so te agencije nagovarjali tere možje, naj vsak vzame eno svetopismo, sado, pa naj ga nekje pozab. Torej, treba je bilo marsikaj iznajdljivosti ali marsikatero iznajdljivost, ne. Poleg tega so jim pa zelo pomagali nekatere duhovne skupnosti, ki so bile tajne na Slovaškem predvsem, pa morda še kje drugje, ki so spravili so recimo na Slovaško je še nekako šlo, ampak pol naprej so pa imeli svoja pota, svoje ljudi, ki so imeli žlahto na oni strani ali pa kakorkoli, torej sem in tja prehajali preko meje in so to nosili tja. Torej, včasih, enkrat vem, ko sem prišel, pa je bil Kozina stal ravno pri poštnem nabiralniku, je ven vzel tak lepok pisem. Je rekel, lej, tlele jih je gotov čez sto. Vsak dan pride toliko. Ta možakar je vsem odgovarjal, pa vse tiste želje, ki so bile napisane, paketke delov s pomočniki, a ne. Pa na pošto so vozili, pa tako naprej. In par sem jih tudi jaz. Tako.
Tako je o knjigi o Antonu Ilcu, Karlu Kozini in vzhodnokrščanskem središču v Bruslju spregovoril monsignor Janez Pucel. V nadaljevanju boste slišali še prevajalko iz ruščine v slovenščino, sestro Alenko Arko.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Rafaelova družba in župnija Ribnica sta izdali knjigo o Antonu Ilcu, Karlu Kozini in vzhodnokrščanskem središču v Bruslju. Ruski zbirnik je šel v Moskvi pred 10 leti. Knjigo pa je iz ruščine v slovenščino prevedla sestra Alenka Arko, teologinja in profesorica, ki je 24 let živela v Rusiji. Zato je najprej povedala, kdaj se je srečala z deli tega vzhodnokrščanskega središča v Bruslju.
Jaz sem za to resničnost tega centra in tudi za ta dva gospoda zvedla dejansko v Rimu. Ko sem prišla v Rim in sem delala skupaj z patrom Leskovcem na Vatikanskem radiju, on mi prvi govoril o teh dveh možeh in o tem delu. Potem pa seveda, ko sem prišla konec 90-ih let v Rusijo, so bili mnogi, ki so poznali ta dva moža osebno, a ne, in tako z velikim spoštovanjem, ker so takrat je bila že perestrojka in so se meje na nek način odprle, in nekateri so bili lahko so šli lahko v Bruselj. Recimo se spomnim enega duhovnika, on je bil tudi bizantinskega obreda, jud po rodu, ne, in me tako s takim velikim občudovanjem govoril o gospodu Ilcu, enkrat tako slučaj, ker je slišal, da sem jaz iz Slovenije, ne, zato. No in mogoče to, kar smo mi tudi cenili, a ne, so bile prav te knjige, ki so jih takrat ljudje že dobili, ker takrat so tisti tovornjaki že prišli, ne, v Rusijo, v Belorusijo, v Ukrajino, v Kazahstan, to ni bila samo Rusija, ne, takrat ni bilo več Sovjetske zveze, ampak so bili ljudje rusko govoreči in so imeli možnost, da pač dobijo to literaturo. Recimo, to je bilo to sveto pismo, a ne, ki se imenuje Bruseljsko sveto pismo. To je res najboljša izdaja svetega pisma do zdaj v Rusiji. Ta prevod je iz 19. stoletja, se imenuje sinodalni prevod, to se pravi, to so naredili pravoslavni, a ne. In to, kar je pa recimo pomembno, so pa opombe, ki so, prvič, poglede, to je težka knjiga, ne. Papir je tak fin papir, čistanek papir, ne. In potem je pa ogromno opomb in te opombe, recimo, tle nekje se začnejo te opombe, ne. To, jaz sem rabila to za študirati, zato ima, oziroma za predavati to sveto pismo. Recimo, toliko še malo več je samo opomb, ne, v tem svetem pismu. In te opombe je napisal en pravoslavni duhovnik, mučenec, Aleksander Men. Založba družina je izdala v slovenščini njegovo knjigo Sin človekov. On je bil umorjen v 90-ih letih, je vedel, da verjetno gre, a ne, k takemu koncu. V tej knjigi je napisano, ne, se govori o tem, ko je zadnjič se srečal z temi člani centra, je rekel, danes se vidimo zadnjič. Ne, to spravi, on je slutil, da se bliža ta konec, ne, in je pretresljivo. Ne, on, njega je en človek sekiro, dejansko mu je v glavo, ne, tako je presekal glavo, in on je še prišel do svojega doma in je rekel, žena ga, ko ga je videla, ne, to je bil pravoslavni duhovnik, je bil poročen, je rekla, kdo te je, ne, in on je rekel, nihče me ni, sam sem se, ne, in je umrl. In ta človek je napisal te uvode. Poleg tega je pa ta center izdajal njegove knjige, to se pravi pravoslavnega duhovnika, ki so jih po delcih nosili, ne, iz Rusije v Bruselj, kjer so potem sestavljali te knjige in jih potem spet pošiljali v Rusijo. Poleg tega so pa recimo oni prevajali take knjige, tudi katoliške, recimo Uvod v krščanstvo Ratzingerja, ne, recimo, ali pa recimo dela de Ljubaka, recimo teološka, prav teološka dela, ne.
Prevajalka sestra Alenka Arko je povedala tudi, kaj je ljudem v Rusiji, tam je namreč 24 let živela, pomenilo, da so dobili te knjige iz Bruslja.
Ker dejansko ni bilo ničesar, nekakšen star molitvenik je še kje kdo lahko skril, ne, v teh težkih časih. In dejansko je tudi to, se mi zdi, ne, da tisto, kar je živo in kar je resnično, se potem na nek način nadaljuje, kot je rekel tudi gospod Pucelj, ne. Recimo, jaz vem, da sta nastali dve kulturni središči, ena v Moskvi, to je tako imenovana duhovna knjižnica, ki še danes deluje, ne. Oni so tudi potem naprej tiskali knjige, pa so pol videli, da to ni mogoče zdaj tisto, kar je najbolj aktualno. Se ne ukvarjajo več s tem, ampak ogromno kulturna, kulturna dejavnost, potem tudi ekumenska dejavnost, konec koncev, to je eno tako središče, kjer se srečujejo pravoslavni in katoliki. Je eno tako veliko središče, kdo ve, kako je zdaj, tudi v Kijevu. Se imenuje center Duh i Litera, oni pa ogromno izdajo. Jaz sem bila pred verjetno 5 leti tam, ne, in to je ogromna produkcija. Direktor tega centra je gospod Konstantin Sigov. On je tudi eden od tistih, ki je napisal to uvodno besedo tudi k tej knjigi. Gotovo gospod Jurkovič je imel ta privilegij, da on je vse te ljudi osebno poznal. Ne? On je bil 25 let dejansko na vzhodu med Ukrajino, Belorusijo in Rusijo. Ne? Je pa rekel, da je bil prav čudež, ne? Da je ta knjiga sploh se pojavila, ker eden od teh dveh mož, zdaj ne vem točno kdo od avtorjev, ne, je potem, ko je oddal to besedilo, ki ga je pripravil za to knjigo, je imel eno možgansko kap. Ne? In enkrat mi je rekel, gospod Jurkovič, ko si ti predstavljaš, ne? Lahko tega sploh ne bi bilo. Dejansko tukaj se vidi, ne, v tej knjigi, kako je bilo tisto, kar je bilo bistveno za te ljudi, ne? Je bilo dati ljudem Božjo besedo, ne? Dati jim Kristusa in ni bilo važno, a so bili to katoličani, a so bili to pravoslavni. Ne? Ampak res ta želja, ne, in ta žena Irina Pasnova, ki je bila na nek način srce tega centra, ne, ona je prav dala življenje in je gorela za to in pač vsi tisti, ki so sodelovali, a ne, z njimi so bili potem tudi nekateri Rusi, se boste videli, ko boste knjigo brali, ne, ki so na različne načine, po različnih poteh tudi v tej tragediji, ne, ruskega naroda 20. stoletja se znašali okrog tega centra, ne, so pač tudi dali svoj prispevek oziroma.
Je še povedala prevajalka knjige sestra Alenka Arko.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Po delu izseljenskih duhovnikov Antona Ilce in Karla Kozine poslušamo danes knjigo o njunem delu pri vzhodnokrščanskem središču v Bruslju, sta izdali Rafaelova družba in župnija Ribnica. Še več o vsebini knjige je povedal ribniški rojak monsenjor Janez Pucelj.
Torej, na začetku boste našli te uvodne misli ali pa uvodne članke, ki to delo pozdravljajo, pravzaprav odkrivajo pomen teh dveh duhovnikov. Potem je zgodovinski pregled, to je osrednji del, je torej prevod te ruske knjige. Tukaj boste našli te podatke o samem tem centru. Nadaljuje pa se ta del knjige potem z življenjepisi vseh teh sodelavcev. Tukaj smo več omenili tri, ampak so bili še drugi zelo pomembni ljudje, ki so s tem centrom bodisi sodelovali ali pa tudi pomagali. Potem je zelo pomemben del bibliografija, to se pravi popis vseh izdaj, ki so jih v tem centru izdali, 225 naslovov, ki pa so seveda nekatere knjige izhajale v neverjetno velikem številu. Svetopismo, mislim, da je izšlo v 6 ali 7 izdajah. Torej ni natančno, ampak to so bile izdaje po 100 000 ali pa še več, a ne, izvodov. Potem je pa, torej, bibliografija je zelo pomembna za tiste ljudi, ki bodo študijsko morda to obravnavali, ali pa, če boste imeli čas, kdaj, kaj vse so izdali, ker je poleg ruskih naslovov je tudi slovenski prevod, tako da se da vse razumeti, zakaj gre. Prva knjiga ali pa prvi zveščič, ki je izšel, je bil molitvenik. Niso rabili samo svetopismo tam, ampak osnovne stvari niso imeli niti molitvenikov. Torej, na koncu je potem se še dodatek, ki je samo v tej knjigi, govori pa o slovensko-ruskih stikih. Kako je bilo, kaj je bilo v zgodovini, kateri ljudje so nekako pomembni ali pa so te stike Slovenija, slovenski narod, ruski narod vzdrževali v preteklosti.
To je bil monsenjor Janez Pucelj, no več o izzivih prevajanja iz ruščine v slovenščino pa je povedala sestra Alenka Arko.
Ja, jaz mislim, da težave s prevajanjem sploh tudi drugih teoloških izrazov v slovenščino so velike. Smo se prav pred 2 dnevoma na družini o tem pogovarjali, da je potrebno tudi v Sloveniji narediti en teološki slovar. Ampak ko pa gre za ta svet, ne samo za pravoslavno cerkev, tudi katoliško cerkev vzhodnega obreda, jasno, da je svoja terminologija in dejansko jaz, ko sem videla določene izraze, kako se prevaja v slovenščino, mi je bilo tako jasno, da to je vzeto preprosto iz srbščine. Medtem ko so pa določene stvari, ki pa jih dejansko ne moreš prevesti, ampak jih moraš razložiti. Recimo, če pogledate, samo redovništvo vzhodno, oni nimajo različnih redov. In samostani so čisto drugače organizirani. In so potem, če so to veliki samostani, recimo imate samostani, ki so tako imenovani stavropigijalni, stavros je po grško križ. To so tisti samostani, ki so pod jurisdikcijo neposredno patriarha. So drugi samostani, ki niso taki. Kako ćeš to prevajati v slovenščino? Recimo, lahko samo upišeš. In se mi zdi, da je to tisto, kar je edino pravilno. Približno se lahko kakšno stvar približa, ampak je zelo približno. Recimo tudi glede liturgičnih izrazov. Mi verujemo v istega Kristusa, ampak način izpovedovanja te vere je pa drugačen in seveda je temu prilagojen tudi izrazoslovje. In mislim, da ga ne moramo na eno kupito, ker potem to ni več to, kar oni imajo v mislih. In tudi, tako kot je rekel, gospod Načkov, so, če recimo pri eni liturgiji vidimo različna oblačila liturgična, različne, ne vem, izraze, ja, to je bogatstvo krščanstva, in je bilo vedno legitimno, mi moramo to vedeti, Do prvih stoletjih je bilo popolnoma normalno, da v vsakem velikem mestu imajo svojo liturgijo in to ni nobenega motil, to je eno bogatstvo, ki ga je treba na nek način ohranjati in ki ga je treba vrednotati in ga ne moramo nekako plehko na naše pojme in prirejati. To je drug svet. Recimo v Rusiji rečejo tako, ne, en pesnik Tjutčev. In on pravi, ne, Rasiji umom nje panjat. V Rasiju možno toliko veriti. To pomeni po slovensko, ne, Rusije ti ne moreš razumsko razumeti. V Rusijo lahko samo veruješ. Ne. To se pravi, bolj kot si tam, jaz sem bila 24 let v Rusiji, ne, bolj kot si tam, bolj vidiš, kako malo razumeš. A ne, te ljudi in to kulturo. In to priznaš ponižno. Ne. Zato jaz mislim, da v teh, tudi kar gre, ko gre za filologijo, a ne, je pač potrebno na nek način tudi z eno ponižnostjo se na nek način odzvati do te kulture in do tega. Ne. Je pa zanimivo to, ne, da tudi v tej knjigi je to napisano, da ta gospa Irina, a ne, ona je bila prepričana, da rusko katolištvo, ne, to se pravi Rusi, ki postanejo katoličani, ne morejo biti latinskega obreda, ne, ampak vzhodnega, to se pravi grko-katoliki. A ne. Je tudi še danes v Rusiji tako, da v glavnem tisti, ki so katoličani latinskega obreda, izhajajo v veliki večini, to so potomci Poljakov, Litovcev, Nemcev, ne, in tako dalje in tako dalje.
Tako prevajalka sestra Alenka Arko. Kakšen pomen pravzaprav imajo knjige o naših rojakih, pa je na predstavitvi v Ribnici povedal ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore.
Knjige, ki nam odpirajo oči za ljudi in za njihovo delo, ki so išli iz teh vaših koncev. Poznate vse ljudi tam, ampak zdaj bo vaš pogled na to vas dopolnjen, bo bogatejši. Ko se zavemo, iz kakšnih korenin rastemo, nam to pomaga, da tudi sami poženemo globlje korenine in globlje korenine pomenijo močnejšo moč, večjo življenjsko silo in s tem tudi posledično boljše sadove. Po drugi strani bo to hkrati, kot sem že malo nagazal na začetku, lahko izziv za vsakega izmed vas. Ona dva sta naredila to, v kar sta bila poklicana. Jaz moram pa danes, v tem času, 100 let za rojstvom, ugotoviti, kaj pa jaz lahko naredim. Kot je rekel gospod Pucel, mi smo veliki strokovnjaki za ugotavljanje, kaj jaz ne morem narediti. Ne? In politika, še bolj pa naša državna uprava. To so veliki strokovnjaki, zakaj se nekaj ne more narediti. In to nas blokira. Ogromno energije je potrebno za to, da vendar lepo tem vsem tem forumom dokažeš, jih prepričaš, da se pa vendar le da narediti. In nas lahko zgled teh dveh mož spodbudi, pouči, da spremenimo pogled. Da vedno razmišljamo ne, kaj se ne da, ampak kaj se da. Jaz sem to prebral kot španski pregovor, ampak mogoče je to še v kakšnem drugem narodu podobno. Da kdor noče, išče izgovore. Kdor pa hoče, pa išče pot. To je pa bližno to povedano. Najprej smo preveč cepljeni v to, kaj se ne da. Dajmo ob zgledu teh dveh mož razmišljati vedno, kaj se da. In boste videli, da če ustrajno gledaš na stvari, na izzive, na ljudi, potem pod to lučijo, kaj se da. Nemogoče postane mogoče. Tisto, kar je bilo včeraj nemogoče, je jutri normalno. Tudi z ekumenizmom je tako. To je to gibanje za edinost kristjanov, ki je starejše od koncila, na koncilu je pa prvič išla koncilska konstitucija, ki govori o tej edinosti kristjanov in ta center v Bruslu, vzhodnokrščanski center, si je za to edinost prizadeval. Ta dva gospoda, Ilci in Kozina, je bilo rečeno, da sta bila vzhodnega obreda, to ne pomeni pravoslavna. To pomeni katoličana vzhodnega obreda. In z njimi ni treba ekumenizma, oni so katoličani. To je cerkev, katoliška cerkev, ki živi v različnih obredih, v različnih bogoslužnih izročilih, ampak če kdaj vidite kakšno bogoslužje, še bolj pa, če vidite kakšno srečanje škofov z vsega sveta, kjer so zraven tudi ti škofje vzhodnega obreda, različnih vzhodnih obredov. Veste, to je tako lepo pisana cerkev, da je vesele. Ekumenizem gre z nekatoliškimi cerkvami, z pravoslavnimi cerkvami v pravem pomenu besede. In tukaj je nekaj, čemur bi lahko rekli, nekaj med že in še ne. In glede tega bi vam kar prebral eno misel, ki jo je povedala ta Irina Posnova v intervjuju za revijo Rusija Kristjana leta 1981. Pomagati ruskim ljudem spoznati in zloviti Kristusa ter hkrati upoštevati, da so dogmatične razlike, kot je namignil neki ruski pravoslavni duhovnik, da je to neke vrste met na kruhu. Kaj to pomeni? Mi ne živimo od medu. Mi živimo od kruha. Met je nekaj, kar je za preboljšek, za povrh, za praznik. Kruh je pa življenje. In pravi, neke vrste met na kruhu, brez katerega se vse eno lahko popolnoma znajdemo. Tako, kot so se znašli kristjani prvih stoletij. In reče, da moramo izhajati iz Jezusove molitve. To je kruh. Razne morda dogmatične finese, ne vem se, kar bo rekla profesorca dogmatike, ampak razne te dogmatične finese so med. Ampak mi se moramo naučiti ceniti kruh. Moj kruh, tvoj kruh in vsakega drugega kruh, ker iz tega živimo. Med si pa lahko privoščimo kdaj pa kdaj. In zato je ta ekumenizem se že uresničuje. Mi molimo vsi istega Boga, molimo vsi isti Oče naš. Beremo vsi isto sveto pismo in tako naprej. Je že. Tisti popolna edinost, ta bo pa takrat, ko bo Bog rekel, da je konec časov. Se pravi, ko bo Bog vse o vsem, kako tako lepo reče sveto pismo, ko bo Jezus kraljevanje izročil Bogu in očetu in bo Bog vse o vsem. Se pravi, do konca bodo ostajale te razlike. Spet, a bomo zdaj začeli gledati, kaj se ne da, kaj še ni, a bomo rekli, poglej, kaj vse že je. In živeli iz tega dobrega. Naj v tem najdevamo navdih. Tudi ob tej knjigi, ki jo boste prebirali in boste ob tem postajali bolj ponosni. Prebivalci Farani te župnije.
Tako smo v današnji oddaji, drage poslušalke, dragi poslušalci, predvajali posnetke s predstavitve knjige o Antonu Ilcu, Karlu Kozini in vzhodnokrščanskem središču v Bruslju. Knjigo sta izdali Rafaelova družba in župnija Ribnica, na predstavitvi pa so sodelovali ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore, ribniški rojak monsignor Janez Pucelj in prevajalka sestra Alenka Arko. In to je tudi vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro, do naslednjič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.